Tezi Semmija, merħba lilkom, u nilqakom għarraba puntata tal-program Teżor Blatarf. Nispera li tinsabu l-kol tajjeb. Jiena Marka Kulina, se nerġa' nżommilkom kumpanija għal din is-sija li ġejja. Wara li kellna feedback tajjeb mill-program tal-ġimgħa l-oħra, fejn jekk tiftakru iddiskutejna xi attrazzjonijiet li wieħed jista' jinvista meta jkun fiż-żona tal-Ljubljana u bled żewġ destinazzjonijiet tant popolari mal-Maltin u Awċin u anke mat-turisti f'pajjiżi differenti ġewwa is-Slovenja, illum issa imiss li nkomplu niddiskutu żoni oħra verament interessanti ġewwa dan il-pajjiż tant pittoresk. Fil-waqt li iktar tard fil-programm inkomplu nimirħu fil-pajjiżi tal-Balkani billi se nduru dawra ġewwa s-Serbja, pajjiżi ieħor verament interessanti li intom tistgħu tinvistaw fil-ġranet, ġimgħat u xhur li ġejjin. Infakkarkom illi intom tistgħu tagħmlu dejjem kuntatt magħna permezz tal-Facebook page ta' Campus FM fejn tistgħu tħallu l-kummenti tagħkom u anke tad-dunna xi suġġerimenti fuq destinazzjonijiet li jinteressawkom jew li tixtuquna niddiskutu fil-ġimgħat li ġejjin. Il-vjaġġ tagħna se jkompli bil-qabel xejn nerġgħu immorru lura Slovenja, kif għedna l-ġimgħa l-oħra iddiskutejna żewġ postijiet verament interessanti fejn wieħed jista' joqgħod Ljubljana u bled u rajna ċertu attrazzjonijiet li wieħed jista' jinvista, però din id-darba ser ninvitakom toqgħodu ġew wieħed mill-isbaħ villaġġi montanjużi f'dawn l-inħawi li jġib l-isem ta' Kranjska Gora. Hawnhekk ninsabu bejn wieħed u ieħor daqs 90 km l bogħod mill-kapitali Ljubljana fil-Majstral ta' Slovenja. Ġimgħa l-oħra għedna li Slovenja huwa pajjiż verament sabiħ, pajjiż popolazzjoni verament żgħira b'ħafna open spaces, biss 68% tal-pajjiż mhuwiex abitat, u allura hemmhekk tistgħu timirħu ħanejtek u tmorru l bogħod minn dak il-kaos li forsi aħna mdorrijin fih proprju f'pajjiżna. Interessanti ħafna illi ngħidu illi Kranjska Gora jinsab biss 6 km l bogħod mill-fruntiera mal-Italja u anke l-istess distanza mill-fruntiera mal-Awstrija. U allura dan il-villaġġ huwa verament konvenjenti biex wieħed jinvista tliet pajjiżi fi btala waħda. Naturalment Slovenja, fejn tkunu alloġġati, u anki postijiet fil-madwar, kif se jrid naraw minn hawn ftit ieħor, però anki żewġ pajjiżi oħra fil-viċin, l-Italja u l-Awstrija. Kranjska Gora joffri veduti spettakolari, peress li jinsab imdawwar bl-Alpi Ġuljani, dawk li jseħulhom il-Julian Alps. Dan il-villaġġ muntanjuż huwa sabiħ kemm fis-sajf, fejn il-ħdura tan-natura issebbaħ l-akwata, u kemm fix-xitwa meta kollox jinkesa bis-silġ u l-bjuda. U toffri xenarju verament uniku. Sabiħ ħafna anki fi żmien il-miliet tara dak ix-xenarju bis-silġ u ġvera verament pittoresk. Meta wieħed ikun Kranjska Gora jista' jagħmel ħafna attivitajiet fosthom trekking minn hopp anki jimxi anki fil-natura, biking fil-muntanji u anki mixjiet sbieħ rilassanti għall-pin-natura. Jekk tmorru Kranjska Gora fix-xitwa, hemmhekk ikun miżgħud b'turisti li jiġu għal dawk li nsejħulhom winter sports bħal skiing. Infatti Kranjska Gora tospita l-FIS Alpine Ski World Cup Series, magħruf aħjar bħala Vintrench Cup, li hija magħrufa partikolarment għall-slalom events giganteski. U allura jekk intom tħobbu l-skiing, verament għandkom xalata hawnhekk ġewwa Kranjska Gora. Meta tmorru proprju Kranjska Gora, wieħed jista' jitla' fuq il-muntanja bit-chairlift, u allura hija attrazzjoni minnha nifisa. Biex imbagħad, jekk intom daqsxejn avventurużi, tistgħu anki tinżlu bil-famuż tobogan. Din il-karretta, semmejniha anki meta ddiskutejna l-Polonja, meta konna tkellimna proprju fuq il-Gubalowkawa Mountain, però din il-speċi ta' karretta hija ferm ikbar u ferm itwal il-vjaġġ tagħha, tniżlek l-isfel bis-saħħa, veloċità ta' 50 km fis-siegħa permezz ta' trek. U biex ngħidlek isservi ta' attrazzjoni avventuruża minnha nifisa. Ovvjament, jekk m'intux daqshekk avventurużi, tistgħu titilgħu bit-chairlift. Tqattaw anki xejn fuq il-muntanja, hemmhekk hemm ristorant verament tajjeb, kafiterja, fejn tistgħu anki għattaw anki ftitħin verament fil-paċi u tammeraw il-veduta sabiħa un battinżlu l-ura bit-chairlift. Jekk intom iktar avventurużi, mela kif edna, tistgħu tinżlu b'din il-famuża tobogan. Però Kranjski agora jagħtik possibilità li kif edna iżżur diversi attrazzjonijiet oħra fil-viċin bħalma huwa l-famuż Breżje. Villaġġ li verament huwa l-qalbi jiena. Għax huwa fejn għal qalbi, mhux biss bil-veduta sabiħa li għandu, għax dan il-villaġġ jinsab proprju qalb il-muntanji, però Breżje huwa rrinomat ħafna għall-Bażilika Marija Jnuna tal-Insara. Li kienet elevata anki bħala bażilika mill-Papa Ġwan Pawlu t-tieni lura fl-1988. Hawnhekk infatti insibu dik li nsejħula shrine jew niċċa li tiġbed ħafna devoti mis-Slovenja però anki minn partijiet oħra tad-dinja. U hawnhekk biex ngħidlek Breżje aħna l-Maltin u l-Awċin inxabħuha propju mas-santwarju ta' Pinu li hija wkoll shrine, hemm ix-shrine anki tal-Mellieħa wkoll. Fatti hawnhekk ġewwa Breżje jsiru ħafna pellegrinaġġi minn Żgħażagħ u anki adulti li jiġu joffru devozzjoni l-Marija Jnuna tal-Insara f'dan ix-xenarju verament pittoresk. U daw jimxu l-perkors propju minn partijiet differenti ta' Slovenja bil-mixi ġili anki malilieli u jaslu propju hawnhekk ġewwa Breżje hekk biex joffru din il-mixja propju lill-Marija Jnuna tal-Insara. U jiena jekk tkunu propju fiż-żona ninkoraġġikom li iżżuru dan il-villaġġ żgħir ħelu barra l-Bażilika hemm Pjazza Sabiħa hemm anki l-monument propju tal-Papa Ġwan Pawlu t-tieni u faċċata hemm ġnien li fih hemm ħafna posters li propju iduru l-vjaġġ propju tal-Papa Ġwan Pawlu t-tieni meta propju kien ġi Slovenja u Breżje. U hemm daw il-posters li juruk il-vjaġġ pass-pass tal-Papa Ġwan Pawlu t-tieni. Hemm anki souvenir shop fejn wieħed jista' jixtri anki xi rikordju propju ta' Breżje tiegħu għalih jew għall-familjari kollha. Hemm anki ristorant u kafeterja u qed tistgħu tqattgħu hekk dik is-siegħa u nofs propju fil-paċi. Fis-sajf jintrama anki palk kbir u mal-1500 siġġu għax issir il-qudiesa tas-sibt u tal-ħadd propju fil-beraħ. U allura hemmhekk jiġu ħafna nies minn postijiet differenti fis-Slovenja biex isegwu propju din il-qudiesa li ssir propju fis-sajf. Popolazzjoni ta' Breżje hija verament żgħira 500 ruħ, però kif edna jiġu ħafna turisti mhux biss minn partijiet differenti f'da' Slovenja, però anki minn postijiet oħra minn madwar id-dinja. Kif edna qabel, Kranjski agora jagħtik l-opportunità li tinvista anki l-Italja, fejn hawnhekk wieħed jista' jilħaq ir-reġjun tal-Friuli Venezia Giulia 50 kilometri. Ma reġjun importanti l-Friuli Venezia Giulia. U allura hawnhekk ma nistax ma nissuġġerix li wieħed imur sal-famużi laghi di Fusine. Dawn huma żewġ laghi mill-isbaħ. Il-kulur tal-ilma biex ngħidu hekk verde mar li jpaxxi l-għajnejn. U hawnhekk tistgħu tagħmlu mixja sabiħa mill-lejk, ħanejtek mill-laghi żgħir sal-laghi l-kbir u dduru anki speċjalment mal-laghi l-kbir. Trid toqgħodu ftit attenti għax l-art għandha dawk ir-roots tas-siġar li proprju joħorġu mill-art u allura trid toqgħodu attenti kif timxu, però hemm mixja verament sabiħa. Tistgħu tieħdu anki kafe, toqgħodu hemmhekk titpaxxew f'dik il-ħemda u verament il-laghi di Fusine huma attrazzjoni kbira minnha nifisa. U kif tkunu propju laghi di Fusine, wieħed jista' imbagħad faċilment imur sal-famużi Monte Lussari, il-Muntanja Lussari, propju fil-provinċja ta' Udine li tinsab fuq il-belt ta' Tarvisio. Hawnhekk tistgħu titilgħu bil-cable car, biex imbagħad tilħqu is-santwarju ta' Marija Verġni fil-quċċata ta' Monte Lussari. Hawnhekk se ssibu xenarju meraviljuż. U tistgħu tqattgħu l-isbaħ sa tgħid timxu fuq il-muntanja, teħdu r-ritratti, jew anki sempliċiment tieklu jew tixorbu xi ħaġa waqt li intom tirrilassaw f'ambjent mill-isbaħ. Naturalment, kif tkunu f'dik iż-żona tistgħu tinvistgħu propju Udine. Anke Tarvisio, eh? Tarvisio hija belt ħelwa, veduti żbieħ, hemm anki suq fuq ġewwa tal-ġilda u allura tistgħu tixtru ħwejjeġ u ilbies u affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ġilda. U anki mbagħad iktar tard tistgħu tinvistgħu il-belt ċkejkna ta' Venzone li hija magħrufa għal-lavender, il-lavanda. Dawk il-fjuri f'wejjaħ xamat u żjut aromatiċi fuq it-tema tal-lavanda. Bel żgħira ħafna hemm anki id-dwom hemmhekk ukoll li tistgħu tinvistgħu. Ma tantx hemm ħafna fejn iddur, anki bħala ristoranti li ftit hemm, però għadta dik is-sija hemmhekk iddur fil-Paċi propju Piazza Żgħira, Piazza Municipio, però hija belt sabiħa u kwieta b'dawk it-toroq dojoq fejn wieħed jista' idur fil-kwiet. Kif iddiskutejna fil-puntata preċedenti, vjaġġatur jista' faċilment imur l-Awstrija meta jkun is-Slovenja, partikolarment meta joqgħod propju ġewwa Kranjska Gora. Minħobb in-natura għandu xalata ta' attrazzjonijiet. Ftit il-bot minn Kranjska Gora insibu żewġ laghi artifiċjali. Fatti, dawn qegħdin biss żewġ kilometri il-bot minn Kranjska Gora. Dawn iġibu l-isem ta' Jasna. Fatti, hija msemmija bħala il-lag ta' Jasna, Lake Jasna. Hawnhekk tistgħu titpaxxew bil-veduta tal-Alpi Ġuljani, u tistgħu tagħmlu mixja ħelwa triq waħda minn Kranjska Gora sa dawn iż-żewġ laghi artifiċjali fejn hemmhekk kif taslu issibu jistennikom propju monument simboliku. Dak li huwa ħanejtek li s-Sloveni jsejħulu Zlatorog, dan il-muntun tal-muntanji li propju ħafna nies meta jmorru lejk jażna jieħdu ritratt miegħu. Però hemmhekk hemm mixja sabiħa ħafna, hemm il-pedal boats li wieħed jista' jikri anki. Hija żona tajba l-lawm, jiġifieri fis-sajf taraw ħafna nies jixxemxu anki jgħumu f'dan il-lak li minkejja sħana fis-sajf ikun frisk, u allura hemmhekk tistgħu tqattgħu xi ħin verament f'xenarju pittoresk. Naturalment fix-xitwa lejk jażna tkun ifriżata, u allura hemm xenarju sabiħ ieħor, mod ieħor tistgħu tieħdu il-kafe u tieħdu xi ħaġa hemmhekk u tqogħdu titpaxxew bil-veduta u bil-kwiet li jiddomina propju din iż-żona. Meta tkun ukoll Kranjska Gora ftit il-bot hemm anke r-riserva naturali ta' Zelensi li ħanejtek hija attrazzjoni wkoll mill-isbaħ. Wieħed jista' jimxi ġo dan il-bosk, jassorbi dik l-arja friska biex imbagħad jasal sa fejn il-lag. U hemmhekk tistgħu tqattgħu dik is-sija sabiħa hekk dur f'dan il-bosk sakemm tilħqu propju din ir-riserva naturali. Insibu diversi muntanji interessanti f'din iż-żona, fil-puntata preċedenti semmejna il-Muntanja Vogel ġewwa Bohinj ftit il-bot minn bled. Illum se nsemmu żewġ villaġġi muntanjużi oħra żbieħ bħalma huma Velika Planina u anki Kurvavec. Dawn iż-żewġ ħanejtek mountain u skiing villages ħanejtek jinsabu verament viċin Kranjska Gora u hemmhekk wieħed jista' jitla bil-cable cars biex imbagħad ikun jista' jgawdi x-xenarju pittoresk minn fuq dawn iż-żewġ muntanji. Jiġifieri meta wieħed ikun Kranjska Gora jista' faċilment iżur tliet muntanji. Il-Muntanja Vogel li diġà semmejnija meta ddiskutejna bled u Lubljana peress li hija fil-viċinanzi wkoll. Però Kurvavec, Velika Planina u sa nsitra raba waħda li semmejna li hija Monte Lussari. Insomma, xalata fejn wieħed jista' igawdi propju dan ix-xenarju kemm fis-sajf u anki fix-xitwa. Fil-puntata ta' qabel semmejna il-Postojna Caves, dawn l-erien meravigliużi li qegħdin fuq il-UNESCO World Heritage. Illum se nsemmi erien oħra żbieħ li wkoll huma sit ta' wirt dinji tal-UNESCO, Scotchan Caves. Scotchan Caves. Dawn l-erien għandhom uħut mill-akbar canyons taħt l-art fid-dinja. Differenti Scotchan Caves minn Postojna Caves, però verament attrazzjoni prinċipali. Il-mixi minn dawn l-erien huwa tassew spettakolari. Pero tajb li wieħed ikun jaf li dawn l-għerien jinvolvu ammont ta' mixi konsiderevoli. Infatti jekk wieħed jiddeċidi li jiskopri dawn l-għerien sal-ewwel exit, peress li hemmhekk hemm tliet exits. Exit 1, exit 2, exit 3. Però jekk wieħed propju jiskoprihom sa exit 1, tint involvi ftit il fuq minn 3 kilometri mixi u 550 tarġa. Li parti minnhom huma l fuq. Naturalment jekk wieħed jiddeċidi li jiskopri dawn l-għerien kompletament. Ġifieri jimxi sa exit 2 u exit 3, mela hemmhekk wieħed jista' jistenna iktar mixi. Però żgur li min iħobb jimxi u jħobb in-natura dawn l-għerien huma attrazzjoni mill-isbaħ. Right? Differenti minn Postonia Caves, bħala strapazz hemm iktar, peressi Postonia Caves kif għedna proprju l-ġimgħa l-oħra tinvolvi parti mit-traġitt sew l-hemm u lura bil-ferrovija, bil-ferrovija tal-elettriku. Però ovvjament dan il-perkors huwa kollu bil-mixi. Minn Kranjska Gora issa se noħodkom fil-Grigal ta' Slovenja. Propju attrazzjoni oħra verament sabiħa u forsi ma tanġija daqshekk popolari magħkom, mhux vera. Peress hija pjuttost destinazzjoni ġdida. U hawnhekk se noħodkom propju fir-reġun tal-Prekmurje. Propju f'dan ħanejtek il-villaġġ verament sabiħ li s-Slovenija jidulu Moravsk Toplice. Ħafna jippronunċjaw Moravsk Toplice, però it-Slovenija jidulu Moravsk Toplice. X'inhu Moravsk Toplice? Magħruf ħafna għall-ispas u żoni termali, partikolarment għal-żoni termali bilma naturali ta' kuluri swed. Hawnhekk se mmorru propju fir-reġun kif għedna tal-Prekmurje. Tajjeb li ngħidu hawnhekk qegħdin qisu fuq in-naħa tal-East iktar imxeqleb lejn nord ta' Slovenja. Id-distanza minn Lubljana hija bejn wieħed u ieħor ta' satejn u kwart karozza. Jekk ma sibx traffiku, għandek qisu satejn u kwart il-bot mill-Lubljana. Tajjeb li ngħidu, semmejna ħanejtek iż-żoni termali, u anki dan il-black water, l-ilma ta' kulur iswed, li huwa ċertifikat li għandu effetti u benefiċċi li jipprovdi kura lil persuni li għandhom kondizzjonijiet tal-ġisem, speċjalment nies li jsofru mir-rumatiżmu u problemi oħra tal-muskoli, nervituri, għadam. Hawnhekk nistgħu anki nsemmu nies li jisofru mill-kundizzjoni tal-fibromalgia, u anki artritis li tant saru popolari, sfortunatament popolari, proprju f'pajjiżna. Moravsk Toplice huwa villaġġ verament xkejken, u ħelu għal pil-kampanja, infatti il-popolazzjoni ta' Moravsk tlaħħaq biss 800 persuna. U allura jekk tridu teħilsu mill-ġennu l-kewos tal-ħajja ta' kuljum, jew tridu toqgħodu il-bot minn dawk il-blid kbar u storbjużi u tirrilassaw f'wieħed miż-żewġ spass prinċipali. Li hemm hemmhekk, mela Moravsk Toplice hija d-destinazzjoni li jmiss għalikom. Hemmhekk hemm żewġ resorts kbar, hemm anki ovvjament appartamenti u dawn il-stabilimenti fejn wieħed jista' joqgħod ukoll, però l-iktar ħanejtek postijiet popolari fejn wieħed jista' joqgħod ġewwa Moravsk Toplice hija proprju f'dawn iż-żewġ hotel resorts kbar. U dawn huma attrezzati pools kbar kemm fuq barra u kemm fuq ġewwa fejn tistgħu anki għattaw xi żmien kemm fix-xitwa u anki fis-sajf, jiġri attrezzati bl-ispas u verament hija żona fejn wieħed jista' jirrilassa kompletament. Ovvjament l-akwata huwa kwiet, iċ-ċentru storiku huwa verament kwiet, hemm il-Knisja Evangelista, hemm il-pjazza, hemm ftit ristoranti u ftit bars, però ovvjament iż-żona hija kwieta u allura hemmhekk huwa tajjeb għal min jista' jirrilassa anki kompletament. Però Moravsk Toplice hija konvenjenti mhux biss minħabba żoni termali u r-rilassament illi toffri din iż-żona. Infatti hawnhekk tistgħu faċilment tinvistaw erba pajizi f'daqqa u għalhekk dan ir-reġun tal-Prekmurje sar qed isir bil-mod il-mod popolari mat-turisti. Għax meta tkun f'din iż-żona tista' tinvista proprju erba pajjiżi. Is-Slovenja, fejn inti tkun alloġġat, il-Kroazja, l-Awstrija u l-Ungerija. Serin nibdew mis-Slovenja. Propju ftit kilometri l-bot minn Morawsk, Toplitz, insibu il-famuża Bukovnik Lake. Dan il-lag artifiċjali b'font ta' madwar 2 metri li però f'ċertu żoni il-font ilaħaq sansi tra l-5 metri. Hemmhekk hemm xenarju verament sabiħ mal-madwar li bladubu se jinvitakom għal mixjiet, sajt minn hopp il-camping, picnics, hemm anki żoni fejn wieħed jista' jpoġġi u attivitajiet oħra, u hemmhekk tistgħu tqattgħu xi ħin tirrilassaw u tpaxxu għajnejkom bil-veduta u għaliex le, teħdu xi ftit ritratti rikordju għall-familjari tagħkom. Hemm ristorant fejn wieħed jiservi kull tip ta' ikel u anki bit-tradizzjonijiet ta' ikel tipku Sloven, tistgħu tqattgħu l-isbaħ sa tiegħek hemmhekk tirrilassaw propju viċin dan il-lag. Min hemm tistgħu anki tinvistaw il-famuż Vinarium Lendova. Dan huwa watchtower li joffri veduta li iddawrek ħanejtek 360 degrees u hemmhekk tara il-landscape ikkulurita li tibqa' sejra sat-tarf ta' Xmaramura u toffri panorama tal-għoljiet ta' Slovenja. Mhux biss Slovenja, però hemmhekk tistgħu taraw il-landscape tal-Ungerija, il-Kroazja u anke l-Awstrija u għalhekk kif għedna erba' pajjiżi fl-istess ħin tistgħu bażikament iġibhom taħt għajnejk. Hawnhekk tistgħu titilgħu fuq bl-elevator jew inkella tistgħu titilgħu total ta' 240 tarġa, ġifieri għandkom żewġ ħanejtek options x'tistgħu tagħmlu. U min uħobb l-imbit, mhux vera, nissuġġerixxi illi tinvistaw iċ-Chuck Winehouse. Hawnhekk jinbijaw biss imbejjed mamulin mill-proprjetarju ta' din il-kumpanija. Il-vinja fija saħan sitra 27,000 dilja. Din il-propjetà li verament hija f'ambjent sabiħ u ġib veduti sbieħ propju tal-Kroazja fuq naħa, tal-Ungerija fuq naħa u propju Slovenja, huma bażikament hija kultivata mill-familja Chuck, għalhekk iġib l-isem ta' Chuck Winehouse. Hawnhekk insibu 5 tipi ta' mbejjed bojot u 4 tipi ta' mbejjed ħomor ta' kwalità għolja. Meta tinvistaw dan is-sit u l-kantina tal-imbit tagħhom, joffrulkom wine tasting, jippreparawlkom cold cuts li huma homemade u anki l-famuża homemade strudel, din il ħanejtek din id-deżerta tant popolari li din il-familja tipprepara propju fuq ir-riċetta tan-nanna tagħhom. Jiġifieri għandha tradizzjoni kbira u għandha simbolizmu kbir propju għal din il-familja. Hawnhekk tistgħu tixtru l-prodotti tagħhom biex imbagħad toħduhom lura għall-familjari tagħkom. Jiġifieri hemmhekk tistgħu tqattgħu xi ħin verament f'ambjent sabiħ u anki titgħallmu anki fuq kif jiġi proċessat propju dan l-imbit. Kif għedna qabel, meta tkunu f'din iż-żona, tistgħu tinvistgħu il-Kroazja. U allura hawnhekk nissuġġerixxi il-Zagreb li hija il-belt kapitali u l-ikbar belt tal-Kroazja. Belt sabiħa, Zagreb minn investa, forsi jifhem x'qiegħed ngħid, għalkemm tajjeb li wieħed ikun jaf li d-distanza minn Morawsk Toplitz hija ta' madwar 170 kilometru. Li wieħed bil-karozza ħanejtek fit-traffiku normali jista' jilħaq f'temp ta' setejn u nof, jiġifieri hemm daqsxejn bogħod ħanejtek għal Zagreb, infatti mill-postijiet li wieħed jista' jinvista li se nsemmu propju hawnhekk f'dan il-programm, hija l-iktar żona li hija daqsxejn imbieda ħanejtek, jisu setejn u nofs bejn wieħed u karozza. Distanza pjuttost notevoli, però Zagreb għandha x'toffri, mhux biss ċentru storiku, però wieħed jista' jinvista anki żu li jinsab viċin iċ-ċentru. Hemm anke ħafna opportunitajiet ta' shopping. Ħabba mhux biss il-ħwienek li hemm fiċ-ċentru, ma anki l-ċentru kummerċjali li hemm. F'distanza daqsxejn inqas, ħanejtek, madwar qisu siegħa u nofs karozza, vjaġġatur jista' saħansitra jinvista il-Graz u hawnhekk se neħodkom proprio Jawa l'Austria, grazie a Tine Ligbar Belt, l'Austria wara Vienna. A un ek minu hop l-istoria jitpaxa, bit-ċentru storiku, li huwa wieħed mill-iktar ċentri ta' belt preservati tajjeb l-Ewropa ċentrali. Infatti fl-1999, il-ċentru storiku ta' Graz kien meqjus bħala UNESCO World Heritage. Hawnhekk ma jonqosx ix-shopping ukoll fejn qed jista' jżur wieħed miċ-ċentru kummerċjali tal-madwar. Allura hawnhekk tistgħu tiddedikaw kważi ġurnata u ġvera għal Graz li hija belt verament sabiħa u tagħtik mill-ewwel hekk il-fil li dħalt proprju ġewwa l-Awstrija. U kif tkunu f'din iż-żona ta' Graz tistgħu faċilment iżżuru il-famuża Zotter Chocolate Factory, meqjusa bħala waħda mill-kumpaniji ewlenin tal-manifattura taċ-ċikkulata fid-dinja. Hawnhekk ġewwa ż-Zotter Chocolate Factory jipproduċu il-fuq minn 500 tip differenti ta' ċikkulati. Ċikkulati b'fillings, li żgur se jwaqgħukom, fejn hawnhekk tistgħu idduru u tipparteċipaw f'tur tal-fabrika, tistgħu tħallsu l-entratura, għandkom tur tal-fabrika li juhu madwar sija u nofs, tkunu akkumpanjati mill-audio guide biex intom tkunu marfin fuq kif issir iċ-ċikkolata u anki tduqu diversi tipi ta' ċikkolati. Ġifieri għandkom verament ċalata hemmhekk ta' ċikkolata li tistgħu idduqu tipi differenti. Din fabrika verament fabrika kbira, infatti timpjega mal 240 ħaddim. Imbagħad hemmhekk tistgħu tixtru ċ-ċikkolata preferita ta'kom il-ħanut li għandhom, tistgħu anki tieħdu kafe u jbigħu anki xi affarijiet tal-ikel ukoll. Però ma' din iċ-Chocolate Factory hemm ukoll il-famuż Edible Zoo, fejn hemmhekk taraw esperjenza ta' razzett organiku fejn jagħmlu deserti homemade u frottu u xejjex reġjonali. Dan iż-żoo ideali għal tfal, mhux biss tfal, però mod partikolari għal tfal peress li hemm slide kbira u anki playground avventurus. Ġifri faċilment hemmhekk tqattgħu dawk it-tlezzijat totali bejn il-vista tal-fabrika taċ-ċikkolata u t-tur li hemm taċ-Chocolate Factory u anki dan il-famuż Edible Zoo. U kif għedna hawnhekk meta tkunu ġewwa dan ir-reġjun tal-Prekmurje, mhux biss iżżuru jew tistgħu iżżuru is-Slovenja, il-Kroazja u anke l-Awstrija, però issa se noħodkom sa ħansitra ġewwa l-Ungerija. Propju ġewwa Kastelli, fejn hemmhekk tistgħu tinvistgħu il-famuż Helicon Palace Museum. Hawnhekk insibu kastell u anke eżibizzjoni verament sabiħa. Tajjeb li wieħed ikun jaf illi dan il-palazz serva ta' sit ta' filming prinċipali f'setting ta' Little Palace fis-serje ta' Netflix Shadow and Bone. U tajjeb ukoll li nkunu nafu li peress li tħanna ġewwa l-Ungerija hawnhekk il-munita euro ma tintużax, iżda tintuża il-Hungarian forint. Din tista' tiġi akkwistata minn xi exchange offices jew inkella dawk il-ftit bani kummerċjali f'pajjiżna li għalkemm ma tantx hija popolari din il-currency, wieħed jista' jinvista, jista' anki jġib din il-currency, però ħanejtek jekk wieħed jinvista din iż-żona l-ġurnata waħda, jista' anki juża l-credit card jew jibda xi ftit flus kontanti minn xi exchange office fiż-żona. Però tajjeb ukoll li ngħidu li hemm anki diversi ħwienet u anki ristoranti fil-viċin li aċċettaw l-euro, forse wieħed irid ikun jaf li mbagħad il-bqija jagħtuhielek bil-Hungarian forint. Però numru ta' stabilimenti li aċċettaw sħansitra l-euro. U hemmhekk tistgħu tapprezzaw anki l-ġonna ta' dan il-palazz verament sbieħ. Da' 60 km l bogħod, però minn dan il-palazz sabiħ insibu l-peninsula ta' Tiħeni li tidħol daqs 5 km ġolak fit-tramuntana tal-lag Balaton. Dan il-lag verament sabiħ b'kulur verament pittoresk. Ġewwa Tiħani insibu diversi ħwienet ta' souvenirs, speċjalment ħwienet li jbigħu il-lavender, simili għal dak li semmejna f'titilu ġewwa Venzoni. Semmejniha fil-puntata propju tal-lum. Hawnhekk tistgħu titpaxxew bil-veduta tal-lag ta' Balaton, propju fil-belvedere, waqt li tixorbu xi xarba jew tiklu ikla tipika Ungheriża. Fatti hawnhekk għandhom anki ikel u xorb sinonimu anki mal-lavender, il-kejk tal-lavender, il-luminata tal-lavender, però ħafna ikel ieħor tipiku anki Ungheriż ukoll, peress li hawnhekk tħanna propju ġewwa l-Ungherija. Imbagħad, wara li tkunu lesti ħanejtek minn teħeni, tistgħu saħansitra taqbdu ferryboat. Din il-ferryboat pratikament tistgħu titilgħu bil-karozza jekk tikru xi karozza, pereżempju, tistgħu titilgħu fuqha din il-ferryboat li toħodkom rikba sabiħa sanaħa l-oħra tal-lag, propju ġewwa Żantod, fejn hemmhekk tistgħu tqattgħu xi ħin idduru mal-lag u anki tinvistaw il-mużew tal-villaġġ li jġib l-isem ta' Żantod Puxċa. U hemmhekk tqattgħu ftit ħin verament sabiħ. Jina nirrakkomanda li forsi fil-ptala li jmiss tagħkom tikkunsidraw il-Morawsk Toplitz bħala destinazzjoni fejn wieħed jista' joqgħod. Anki villaġġi oħra viċin Morawsk Toplitz bħal huwa Murska Sobota pereżempju, li huwa villaġġ ikbar, popolazzjoni hemmhekk bejwet wara tlaħaq il-11,000 persuna. Ovvjament mhux qed nitkellmu fuq bliet kbar, però sibu ktar affarijiet, hemm anki ċentru kummerċjali mhux daqse kbir, però jagħmel parti anki mill-BTC, huwa propju parti mill-BTC, ovvjament fiċ-ċokon mhux il-BTC li semmejna propju fil-puntata li għaddiet meta ddiskutejna il-Lubljana. Eżi semmija mill-Slovenja se noħodkom ġewwa pajjiżi ieħor tal-Balkani, mhux wisq il-bogħod, però is-Serbja. Pajjiż ieħor tal-ex Jugoslavia, però pjuttost differenti mis-Slovenja. U dak huwa sabiħ hux vera, meta wieħed jinvista daw il-pajjiżi fil-viċin li wieħed jara li minkejja l-viċinanzi, minkejja ħanejtek l-affarijiet simili, dawn il-pajjiż huma differenti minnhom innifisom. U biex nidħlu fl-atmosfera ta' dan il-pajjiż li hija dejjem isir bil-mod il-mod destinazzjoni popolari anki għal Maltin u l-Awċin, se jrid nsemmawlkom id-diska li rrappreżentat lis-Serbja propju fl-2007 ġewwa Helsinki il-Finlandja, propju fid-debut tagħha bħala pajjiż indipendenti u saħansitra fid-debut tagħha rebħet propju dan il-kuntest. Id-diska Molitva kantata minn Marija Serifovic.
Nio kada sklopim postelja prazna terasan, a život se topi i nestaje brzo ko dlanom od lan, ko razum da gubim, jer stvarnosti ne primećujem. Još uvek te ljubim, još uvek ti slepo verujem, ko luda ne znam kuda, ljubavi se nove bojim, ma dane žive rane više ne brojim. Kao je
Nispera li din il-kanzunetta intoġbot minkom is-semmija u biex ngħidlek reġġagħtilkom il-memorji b'mod partikolari għal dawk is-semmija li huma fans tal-Eurovision Song Contest. Mela, is-Serbja, din id-darba sejrin immorru fix-xlokk tal-Ewropa. Is-Serbja tinsab viċin il-frontiera mal-Ungerija wkoll, semmejni ftit ilu l-Ungerija, fit-tramuntana proprju tas-Serbja. Il-Bulgarija tinsab proprju fil-Vant. In-Nord Maċedonja u l-Kosovo fin-nofsinhar tal-pajjiż. U l-Kroazja, l-Bosnia-Herzegovina u l-Montenegro fil-punent tas-Serbja. Ġifieri, is-Serbja ċirkondata imdawra minn ħafna pajjiżi oħra li sa' sitra intom tistgħu tinvistaw anki meta tkunu hemmhekk ġewwa s-Serbja. Popolazzjoni tas-Serbja li tlaħħaq madwar 6.8 miljun persuna, u allura hawnhekk qed nitkellmu fuq pajjiż li bħala popolazzjoni huma ferm ikbar minn Slovenja. U l-erja tas-Serbja tlaħħaq ftit inqas minn 90,000 kilometru kwadru, li però anki din l-erja tinkludi anki l-Kosovo. Il-kapitali tas-Serbja hija proprju Belgrade, li hija l-ikbar belt fis-Serbja. U proprju lejn Belgrade insibu titjiri diretti minn Malta, ġifieri hawnhekk pratikament jekk se sifru intom it-titjiriet prinċipali minn Malta huma lejn Belgrade, lejn il-kapitali Belgrade. Il-lingwa prinċipali ġewwa s-Serbja hija s-Serb, però tajjeb li wieħed ikun jaf li hawnhekk jintuża kemm l-alfabet Latin u anke l-alfabet Cyrillic li huwa simili għal dak li jintuża anki ġewwa r-Russja. Interessanti illi nirrimarkaw illi s-Serbja mhijiex sieħba fl-Unjoni Ewropea u naturalment ma tużax il-munita euro. Hawnhekk tintuża s-Serbian dinar. Din il-currency ma sibix fil-banek kummerċjali u exchange offices f'pajjiżna, u allura meta vjaġġatur jasal ġewwa l-ajruport ta' Belgrade jew inkella f'lokalità oħra ġewwa s-Serbja, jista' jibda l-euro fis-Serbian dinar. Naturalment Belgrade għandha diversi attrazzjonijiet, x'toffri l-vjaġġatur kemm bħala storja, bħala attivitajiet rilassanti, però anki opportunitajiet ta' xiri, shopping, ħafna shopping. Però jiena ħammur il-fuq ħanejtek se noħroġ il-barra minn Belgrade u se nissuġġerixxi illi jekk tiddeċiedu li proprju tmorru s-Serbja, iżżuru Zlatibor. Belt li tinsab fil-muntanje, fil-punent tas-Serbja, fil-municipalità ta' Kajetina. Id-distanza mill-ajruport ta' Belgrade hija pjuttost qawwija, peress li qegħdin nitkellmu daqs 218 kilometru il bogħod. U allura jekk se tivvjaġġaw bil-karozza, tridu kważi tliet siegħat biex taslu, naturalment mingħajr traffiku eċċessiv. Però se taraw li huwa verament worth it li wieħed jivvjaġġa din id-distanza. Infatti, Zlatibor huwa resort turistiku verament popolari ġewwa s-Serbja. Titkellem ma' s-Serbi u semmi Zlatibor jgħidlek Zlatibor hemmhekk vera sabiħ huwa tourist destination verament popolari. Oriġinarjament Zlatibor kien jismu Kulasevac. Però l-isem ta' din il-belt inbidel diversi drabi biex imbagħad fl-1995 beda jissejjaħ Zlatibor bħala rikonoxximent għall-muntanja li fuqha hija mibnija proprju Zlatibor. Hawnhekk ġewwa Zlatibor hawn attrazzjonijiet prinċipali illi bla dubju jekk isemmi Zlatibor hawnhekk wieħed ma jistax ma jinvistax il-famuża Zlatibor Gold Gondola. Din hija kkunsidrata bħala l-itwal panoramik gondola fid-dinja, brotta li hija twila saħan 6-9 kilometri. Dawn il-cable cars li kull waħda tabbi 10 persuni waslux sa fuq il-muntanja Zlatibor. Però wieħed jista' jieqaf kważi f'nofs triq biex jieħu ritratti jew jimxi ftit madwar il-lag biex huma tikompli triq il fuq sal-muntanja u hemmhekk jista' għatta xi ħin verament f'xenarju sabiħ fuq il-muntanja. Ġewwa Zlatibor jarma suq b'xejn inqas minn 89 stand li jbiegħu souvenirs, speċjalitajiet tal-ikel taż-żona bħal mowa laħam, ġobnijiet, bħal famuż kajmak, dan huwa ġobon il-kajmak huwa ġobon spread, tipiku ta' din iż-żona. Nissuġġerilkom tippruvawh jekk kunu proprju hawnhekk f'din iż-żona tas-Serbja. Però dawn l-istenzi bijaw prodotti oħra tipiċi bħalmhuma għasel, gems, ħwejjeġ tas-suf magħmulin bl-idejn, foħħar, insomma prodotti tradizzjonali oħrajn. Żlatibor ikun attiv ħafna fis-sajf, peress li nsibu bosta ristoranti, bars u anki diskoteki fiċ-ċentru tal-belt. Hawnhekk insibu bosta lukandi sbieħ li xi wħud minnhom huma attrezzati pools indoor ta' ġewwa u faċilitajiet oħra ta' spass. Minn barra l-fatt li Żlatibor għandha klima favorevoli, din iż-żona hija meqjusa bħala air spa. Jingħad infatti illi l-kurrenti tal-arja kontinentali u mediterrani jiltaqgħu hawnhekk fuq il-muntanja Żlatibor. U allura jingħad illi taċċelera l-fejqan ta' ħafna mard tal-pulmun u qalb, speċjalment it-tajroid u l-enimja. L-arja hija meqjusa bħala nadifa u xotta. Pressjoni baxxa u fuq kollox jingħad li x-xemx hawnhekk tiddi sa ħansitra 2000 siegħa fis-sena. Dawn huma kollha fatturi konvenjenti biex hekk it-temperatura fix-xitwa ma tantx tkun baxxa u ostili, dan ma jfissirx li fi Żlatibor ma jkunx hemm silġu borra ħanejtek. Is-Serbi huma nies li jafu jagħtuk impressjoni illi mhumiex akkoljenti, però dawn kif isiru jafuk tajjeb ikunu verament friendly. Il-lingwa hija kemm xejn ta' problema hawnhekk, tkun f'din hawnhekk ġewwa s-Serbja hemm daqsxejn ta' problemi, peress il-level tal-Ingliż ġewwa s-Serbja għadu pjuttost fjak. U allura nissuġġerixxi li jekk se jrid tinvistaw villaġġi tradizzjonali Serbi, ikun tajjeb illi tiġu akkumpanjati minn gwida tal-lokal li jista' jgħinkom aħjar biex iżżuru l-aqwa attrazzjonijiet u anki tkunu tistgħu biex ngħidlek tikkomunikaw b'mod effettiv man-nies tal-lokal, dik il-famuża language barrier tista' tkun kontrikom. Minn Żlatibor tistgħu iżżuru diversi postijiet ta' attrazzjoni fosthom it-Tara National Park, fejn hemmhekk insibu l-famuż Lag Spajizzi. Nissuġġerixxi wkoll Banja Stena, dan il-viewpoint meravigljuż li ġib taħtek li bla dubju jekk toħdu xi ritratt rikordju jiġi qisu postcard. Protejb li nirrimarkaw illi biex tilħaq din l-attrazzjoni tridu timxu ġo bosk b'art pjuttost imħarbta u għolja u wieqfa, u allura din l-attrazzjoni ma tantx hija rakkomandati għall-anzjani jew nies li għandhom daqsxejn problema ta' mobilità, u allura hemmhekk trid timxi daqsxejn mhux ħażin. Però huwa verament worth it, ġifieri jekk tasal hemmhekk sal-quċċata il-veduta li hemm hija verament spettakolari ħanitek. Minn Żlatibor imbagħad tistgħu faċilment morru anki il-famużi Gostilje Waterfalls. Dawn huma kaskati tal-ilma sbieħ li huma kkunsidrati bħala fost l-isbaħ fis-Serbja, boli ta' 20 metru li telħaqhom billi tinżel it-taraġġ. Li prova pjuttost irpużat, jiġri hawnhekk m'hux daqshekk problemi biex tilħaq proprju dawn il-waterfalls. Tistgħu anki tinvistaw l-Open Air Museum, jew hekk magħruf bħala Ethno Village ġewwa Sirogojno. Hawnhekk insibu djar tradizzjonali tal-injam kollha miżmu min tajb tistgħu ddur dawra sabiħ hemmhekk u tiskopru l-attrazzjonijiet li hawn li hemm ġewwa dan l-Open Air Museum. Fl-ewwel puntata ta' dan il-programm konna iddiskutejna lill-Auschwitz u Birkenau, jekk tiftakru fil-programm li tratta l-Polonja. Anki hawnhekk ġewwa s-Serbja insibu kamp ta' konċentrament li jġib l-isem ta' Červeni Krst. Dan kien l-ewwel kamp tan-Nażi stabilit fil-pajjiżi Balkani. Infatti dan infetaħ lura fl-1941. Dan jinsab ġewwa Niš, Niš li hija meqjusa bħala t-tielet l-ikbar belt ġewwa s-Serbja, fin-nofsinhar ta' dan il-pajjiż. Dan il-kamp tal-konċentrament kien jintuża biex iżommu l-Serbi, Rumani u Lut li kienu jinqabdu fit-tieni gwerra dinjija. Tajb li ngħidu li dan il-kamp tal-konċentrament kien ferm iżgħar minn Auschwitz u Birkenau u ġo fih huwa stimat li nżammu mal-35,000 priġunier biex dan il-kamp imbagħad kien ingħalaq lura fl-1944 mill-Partisans Jugoslavi. U għastimat illi madwar 10,000 priġunier inqatlu ġodan il-kamp. insomma, jekk ħanitek tħobbu l-istorja, nissuġġerilkom tinvistaw dan il-kamp meta tkunu propju f'din iż-żona. Semmejna lil-nix, u iva din hija destinazzjoni oħra popolari ġewwa Serbja. Din il-belt li tinsab fix-xlokk tas-Serbja hija kkunsidrata bħala waħda mill-eqdem bliet fl-Ewropa. U għal ħafna żmien kienet isservi bħala pont importanti bejn il-Vant u l-Punent. Nissuġġerilkom illi jekk tkunu propju hemmhekk tinvistaw propju nix li hija belt verament sabiħa, belt turistika wkoll flimkien ma' Żlat Tibor. U issa jmiss illi nitkellmu dwar l-ikel u tradizzjonijiet li wieħed isib hawnhekk, meta tmur ġo pajjiż ieħor. Tajjeb li forsi tipprova l-ikel tipiku u x-xarbit tipiċi ta' dan il-pajjiż biex jekk inti titkol fl-atmosfera u ġvera u fit-tradizzjonijiet tal-postijiet li inti tkun fihom. Ma jistax jonqos li jekk tixtiequ tduqu xi platti tradizzjonali, jiena nissuġġerilkom xi gastro tour interessanti, fejn tistgħu tibbukjaw dan it-tour hemmhekk fil-kampanja fejn diversi familji Serbi jorganizzaw dawk li jsejħulhom il-food tasting jew inkella xikla tradizzjonali serba bikel homemade fejn hemmhekk tistgħu anki tduqu l-famuża xarba rakja, il-famuża xarba rakja. Ir-rakja hija konsidrata bħala xarba nazzjonali tas-Serbja. Il-kontenut tal-alkohol huwa madwar 40%, jiġifieri min ma jħobbx l-alkohol. Naturalment mhux se tkun xarba daqshekk pjaċevoli, però min iħobb dak il-daqsxejn ħanejtek alkohol. Hawnhekk verament għandu jieħu gost din ir-rakja. Ovvjament jekk se tduqu ir-rakja homemade, din tista' tkun iktar qawwija, infatti il-kontenut tal-alkohol jista' saħansi tra jilħaq 80%, ġifieri l-40% biex ngħidu hekk dik ix-xarba kummerċjali. Normalment ir-rakja jiġi servut f'tazzi żgħar ta' 40 millilitru jew 50 millilitru. Ir-rakja hija magħmula minn frotti fermentat bħall-għeneb, l-anġas, apricot, tuffieħ. U anki frotti oħra mħallat mal-brandi tal-frott. Rigward l-ikel, bla dubju se nsemmi il-famużi ċevapċiċi. Dawn huwa ikkapuljat forma ta' swaba. Insemmu anki l-burek, torti, verament tajbin. Dawn nsebuhom anki ġewwa pajjiżi oħra tal-Balkani, bħalma huwa Slovenja pereżempju, però il-burek hija famuża ħafna ġewwa s-Serbja. Dawn it-torti bħafna milli differenti bħal laħam, cottage cheese, patata, spinaċi, huma tajbin, isom torti żgħar b'shape jisu ħanitek circles u iduru u verament huma popolari hawnhekk ġewwa s-Serbja. U ovvjament ħanispiċċaw l-ikla tagħna bid-deżerta li m'hemmx dubju illi jekk se tmorru ġewwa s-Serbja, speċjalment fiż-żona ta' Żlat Tibor, tajjeb li tduqu l-famużi vanilizza. X'inhu huma dawn il-vanilizza? Dawn qishom macarons li aħna nafu bihom. Magħmulin b'ġem homemade fin-nofs blaġina li tinfaqa f'ħalqek u fuq ikunu miksijin bit-zokkor toma ta' vanilla. U jekk intom interessati f'dawn il-vanilizza li tant huma popolari ġewwa s-Serbja, partikolarment nerġa' ngħid fiż-żona ta' Żlat Tibor. Ħana tikom daqsxejn ir-riċetta tal-vanilizza. Forsi xi wħud minnkom issemmiha titħajru tippreparawhom, biex bekk titħlu biex ngħidlek fl-atmosfera tas-Serbja. U għaliex le, forsi jekk tiġu jekk diġà żortu s-Serbja, tiġikom nostalġija sabiħa. Mela, biex tagħmlu dawn il-famużi vanilizza għandkom bżonn dawn l-ingredjenti. 200 gramma butir, erba' magħref zokkor, waħda isfar tal-bajt u bajda sħiħa, ġuż u qoxra tal-ummija maħkuka, 500 gramma tqiq, jew inkella 100 gramma ġewż imfarrak u 400 gramma tqiq, ġifieri jew 500 gramma tqiq, jew inkella tistgħu tħaltuhom 100 gramma ġewż imfarrak u 400 gramma tqiq. Issa biex tippreparawhom għandkom bżonn tagħmlu hekk. Mela, ħabbat il-butir sakem jiġi bil-rawa. Imbad zit l-isfar tal-bajt u l-bajda sħiħa. Zit il-ġuż u l-qoxra tal-lummija maħkuka. Ferrat iq u t-sokkor. Ifrex laġina u ħallija toqot għal-ftit ħin. Imbad ferrex il-qoxra madwar nofs ċentimetru sa ċentimetru ħxuna fuq bord miksija tqiq u oħroġ qisu kejk żgħir. Poġġi ġotaġen bil-gras u sajjar għal madwar 15 sa 20 minuta fil-forn b'temperatura ta' 180 grad Celsius. Kun żgur illi jibqgħu bojot, mhux jinħarqulkom. Iksi bil-ġamm u waqsam dan il-kejk f'żewġ biċċiet, jisom sandwich ħanejtek. Il-waħda, żewġ biċċiet il-waħda, ovvjament inti ħadd tagħmel diversi minnhom, però dawn jiġu jisom sandwich tont. Biex imbagħad għaddas dawn iż-żewġ biċċiet jisom sandwich fit-trab ta' zokkor b'toma ta' vanilla. U hawnhekk, kif ikunu lesti għandkom tesperjenzaw it-tjubija ta' din id-deżerta tradizzjonali ġewwa s-Serbja, li nerġa' ngħid, ħanerġa' nfakkar, jġibu l-isem ta' vanilizza. U dawn jekk ikunu pakkjati tajjeb, jistgħu jdumu għandkom ix-xhur mingħajr ma jinxfu. Vanilizza tistgħu anki tixtruhom u toħduhom lill-familjari tagħkom lura jkunu ppakkjati tajjeb f'packing tal-plastik u kif qed jistgħu jiġu preservati għal perjodu twil. U hekk intom tkunu ħadtu lura lill-familjari tagħkom mhux biss il-vanilizza imma ukoll anki il-famuż rakja, din ix-xarba tradizzjonali tas-Serbja li tistgħu toħduha lura propju lill-familjari tagħkom jew għaliex lilkom innifiskom biex jibqgħu iġeddulkom il-memorja propju tas-Serbja, wiex vera. Eż issemmija illum dorna dawra tajba mal-kumplament tas-Slovenja fejn tħanna propju fattrazzjoni li nistgħu nsibu fiż-żona ta' Kranjska Gora u anki Morawsk Toplitz, destinazzjoni ġdida propju għalikom biex tikkonsidrawha fil-futur qarib. U anki dawk li forsi marru Slovenja diġà, illum skoprew destinazzjoni ġodda fejn jistgħu jerġgħu moru Slovenja però did-darba jaraw affarijiet ġodda. U anki iktar tard morna mawra sa pajjiż pjuttost ġar ta' Slovenja, is-Serbja fejn rajna diversi attrazzjoni li qed tista' jinvista propju f'din iż-żona. Nfakkarkom li jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt magħna jew tagħtuna xi suġġerimenti, nitlobkom tużaw il-Facebook page tagħna u anki aħna neħdu nota ta' dak li intom tiktbunna, u għaliex le. Forsi tagħtuna pariri tajbin u nikkonsidrawhom anki fil-puntati li jmiss u anki aħna niddiskutu dawn id-destinazzjonijiet li forsi huma tant għal qalbkom. Forsi nagħtukom anki xi pariri li intom toħorġu bihom u allura aħna nistgħu ħanejtek tgħinuna anki biex fil-futur niddiskutu anki destinazzjonijiet li forsi huma għal qalbkom. Sfortunatament sar il-ħin, u se jkollna nifqu hawn minkejja li hawn ħafna iktar xi wieħed jgħid fuq dawn iż-żewġ ġojjelli f'din iż-żona tal-Ewropa. Il-ġimgħa d-dieħla se nerġgħu nkunu magħkom, fejn se jrid niddiskutu destinazzjoni li bla dubju hija ta' interess kbir għal ħafna minkom. Franza, destinazzjoni verament popolari mal-Maltin u l-Awċin. Jimma baqa li xejn, ħlif li nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nagħmel appuntament magħkom għal ġimgħa d-dieħla. Saħħa u paċi lilkom kollha. Inselmilkom!